Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. На 22 лица од Пустец незаконски биле издадени лични карти за да гласаат во Македонија, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Договорот од Пржино падна во сенка на новите афери за криминал. Триезичноста во образованието е предност, а не хендикеп, велат наставници од училиштето Мустафа Кемал Ататурк во Дебар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На 22 лица од Пустет незаконски биле издадени лични карти за да гласаат во Македонија, изјави министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Срген Стојанчов.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски соопшти дека се откриени 22 лица од Пустец во избирачкиот список кои гласале со незаконски добиени лични карти. Спасовски рече дека овој податок излегол од контролата на податоците на МВР по случаен избор. Повод за проверката, како што рече, биле нелегално прислушуваните телефонски разговори што во текот на годината ги објавуваше лидерот на СДСМ Зоран Заев. Едно од тие лица воопшто не поседува лична карта, а постои во избирачкиот список, што значи дека гласа, рече Спасовски.
На сите останати 21 лица, од страна на службите во МВР, им били издадени лични карти, иако немале документ каде живеат, односно немале решение за живеалиште. Решението за живеалиште е клучниот документ, без кој што не смее да биде издадена лична карта. МВР, начело со Гордана Јанкуловска, издавало и печатало незаконски лични карти, со што незаконски овозможили лица кои немале право да гласат, да гласат. Ова е вистината што треба да ја дознаат граѓаните и веројатно ова е стравот на власт.
Спасовски рече дека овие лични карти се издадени пред локалните избори и оти сите овие документи и други кои што ќе излезат ќе ги достави до специјалното јавно обвинителство. Тој не можеше да каже дали постои поврзаност на овој случај со предходно откриената фабрика за фалсификувани лични карти. Заменик обвинителот во Скопското јавно обвинителство Јован Цветановски предходно информира дека во компјутерите на уапсените за фалсификувањето лични карти имало десетици илјади прислушувани телефонски разговори. На пресконференцијата на која не беа дозволени новинарски прашања, тој рече дека за случајот биле ангажирани неколку обвинители кои веќе до Министерството за внатрешни работи доставиле наредби за преземање на одредени истражни действија и различни видови вештачење.
При извршени претреси на станови на осумниченото лице З.Б. и други лица, пронајдени се голем број на образци за патни исправи, возачки дозволи, лични карти и други документи за подготовка на невистината документација. Исто така, пронајдени се машини и опрема, и тоа преси, секачи и компјутерска опрема за изготвување на фалсификувана документација. Добиени се и привични известувања од овластените лица за содржината на продадените податоци во компјутерите, во кои меѓу другото се наведува дека постојат и файлови на десетици илјади телефонски разговори.
СДСМ пак веднаш побара истрагата да утврди на каков начин материјалите се нашле кај овие лица. Владеачката ВМРО-ДПМН пак обвини дека токму Заев и СДСМ мора на народот да му одговорат зошто, предавајќи 70.000 разговори на осудени криминалци од СДСМ, свесно доведоа во опасност од уцена и изнуда и илјадници македонски граѓани. Премиерот Никола Груевски пак со писмена изјава побара случајот да се истражи докрај и сите виновници да одговараат пред законот. Ова веќе не е политика. Нашиот народ не го заслужил ова. Некој се обидува да ја киднапира државата и да ја држи во заложништво и нашето трпение се ближи кон крајот. Ако до пред некој ден мислевме дека опозицијата го допрела дното, сега е дефинитивно дека го пробија и дното. Ова мора да се истражи докрај и сите виновници да одговараат пред законот, стои во писмената изјава на премиерот Никола Груевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Договорот од Пржино падна во сенка на новите афери за криминал. Медиумите, за кои требаше се да биде договорено уште пред два месеци, остана отворена тема, а за прочистувањето на избирачкиот список е прашање дали воопшто остана време. Прилог на Фросина Димевска.
По неколку пресконференции, десетина сообщения и многу медиумски содржани поврзани со аферата лични карти беа презентирани во последниве два дена. Додека пратиите се конфронтираат за аферите, реализацијата на договорот од пржино падна во втор план. Медиумите, за кои се требаше да биде договорено уште пред два месеца, остана отворена тема. За прочистувањето на избирачкиот список е прашање дали воопшто остана и време, а следуваат и други работи како оние поврзани со антикорупцијската комисија или народниот правобранител. Според аналитичарот Сашо Клековски, партиите прерано влегле во изборната кампања и тоа негативна, што дополнително го поларизира општеството.
Во такви поларизирани односи тешко дека има услови за политички диалог. Недостатокот на политички диалог, односно целостниот прекин на политичкиот диалог во услови на поларизираност, беше почетниот проблем кој требаше да го решаваме. Без обновен политички диалог, колку да соодветните институции, специјалното јавно обвинителство, Државната изборна комисија се посветени на својата работа и прават работите што треба да ги прават. Ќе биде тешко да ја воспостават оптимално својата работа и да ја промовират својата работа во услови на жестока поляризација.
Вели Клековски, уште од почетокот договорот од пржино одвај се подпиша. И уште тогаш беше јасно дека владеачките партии ќе се обидуваат да го отежнуваат неговото спроведување, смета аналитичарот Алајдин Демири.
Сите овие заврзлами се прават во нас смисла да изборите се одржат, но да не бидат толку фер и демократски, затоа што сите препреки се во таа смисла. Ако последното го земеме, сега испаѓа дека фалсификуваните лични карти ги произвел СДС, кој перманентно го.
Вели Демири, според кој останува неизвестно дали воопшто во април ке има избори. Од договорината во пржино пак останува и публикувањето на премиерот Груевски и инаугурањето на новата влада на 15 јануари. Од тоа дали партиите ке се договорат, да почне да функционира, пак според Клековски, ке зависи дали ке има избори.
Политичките партии ке имат период до 15 јануари да размислат колку и како е спореден договорот од пржино, дали ли се создадени услови за избори, во смисла на тоа да дојде до формирање на новата влада која треба да биде избрана на 15 јануари или не. И ми се чини за тоа и континуацијата со доаѓањето на европските чинители во неделата пред 15 јануари.
Вели Клековски, инаку во јануари, според најавите во Скопје, повторно ќе допатува еврокомесарот за проширување и ментор на договорот Јоханес Хан. Тој по постигнувањето на договорот доаѓаше во клучни моменти кога партиите ка запнеа за важните прашања. Последен пат дојде во земјава пред носењето на законот за влада, со кој двајца министри и тројца заменици од опозицијата добија места во кабинетот на Груевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во повеќе училишта, каде образовниот процес е на повеќе јазици, има проблеми. Поинаков е примерот со општината Центар Жупа, прилог на Кинан Мемединовски.
Во повеќе училишта во нашава држава, каде што образовниот процес се реализира на два или три јазици, имаше, но се уште има проблеми. Но тоа во општина Центар Жупа не се случува. Во деветолетката Мустафа Кемал Ататурк наставата се изведува на три јазици – македонски, турски и албански. Во управата, но и во училиштето во целина велат дека тријазичноста е предност и не е хендикеп. Да се раководи се училиште, каде што учат деца од различни етнички заедници, е убавина и предност, вели директорот Музафер Сулемановски, кој изразува и чудење за одредени негативни состојби и појави во некои училишта во Република Македонија, каде што заедно учат деца од различни етникуми.
Најголемата предност што може да постои во образованието, да се раководи и да се учи во едно училиште каде што се изведува наставата на три јазика, на македонски, турски и албански. Мултиетнички учениците едни со други се дружат, меѓу себе комуницираат, меѓу себе развиваат љубов, се запознаваат, се дружат едни со други. Тоа е една, можам да кажам, еден голем успех учениците да учат во едно училиште три јазика. Наставниот кадар исто така е тројазичен и наставниците одлично се дружат, одлично комуницираат, одлична клима во училиштето, одлично можам да, се пофалам со сите нивни, со нивниот однос на наставниците и не само наставниците, меѓу учениците. Проектите ги реализирате на три јазици. Има ли проблем? Сите проекти во нашето училиште ги реализираме на три јазици. Не само проекти, тука и сите програми што ги организираме во училиште ги изведуваме на три јазици.
И додека во нашата држава има училиште каде што има проблеми со промената на имињата на училиштата, процедурите траат долги години. Во деветолетката во Центар Жупа, каде што триазичноста е во основа најглавната карактеристика, немаше никакви проблеми со промената на името на училиштето и прифатено беше од сите.
Тоа многу мирно, добро се заврши, се промене училиштето, али тоа не зависеше многу од што се промена. Името него битно зависи од директорот, од наставниците, од учениците, од родителите.
Имаше реакција околу промената на името?
По почетокот немаше никакви реакции. Советот на општина одлучи, одлучи и Министерството за образование, се донесе одлуки на крајот, така добро легално изведовме и се промени името на училиштето. Од Моша Пијаде на Мустафа Кемалат.
За Радио Слободна Европа од Дебар Кенан Мемединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Понешто повеќе од две години од расфирувањето на АИО La Colonie Volvox, овој четврток на 24 декември во 21 часот, повторно и се враќаат на камерната атмосфера на кино Фросина во Младинскиот културен центар во Скопје за да го промовираат својот шести студиски албум Bluebird. Љупчо Јолевски.
Сниман во канцеларија во периодот септември-декември 2014-та и комплетиран во последнава четвртина од годинава што изминува, Bluebird е шестиот студиски албум на La Colonie Volvox, бендот која имал таа привилегија во изминатава деценија и половина да ја следи само својата потреба за експеримент и ништо повеќе. Оттаму во случајот новите 10 композиции, во некоја рака се затворање на кругот на самосвојното авторско патешествие во кое лесно можат да се препознаат влијанијата од нивните музички херои, почнувајќи од стари блус мајстори до величините како Битлз и Пинк Флойд, Дорс, Фрэнк Запа, Том Вејтс, Ник Кејв и така натаму. На него кабаретската атмосфера се прелева во енергичен блус и британски рок од 1970-тите, за да баладите пак бидат заменети со доза на хумор и актуелни политички пораки. Како што самите ќе забележат, Bluebird за нив бил тест за креативноста и композиторските вештини на останатите од бендот што долго биле оставани по страна. Посебно она што како своја визија го носат Драган Стојковски и Предрак Икономовски. И кога ова е веќе познато, не чуди настојчивоста на La Colonie Volvox промоцијата на својата објава да ја сторат во кино Фросина, просторот со кој поодамна се имаат интимизирано.
Не сме ние за пред 5-6000 души. Сепак тоа е еден интимен момент каде што се соспиеме и со сами себе, а и со публиката, а и башка. Интересен е концептот на концерт, затоа што првиот дел е тотално интимистички ориентиран со една поетика која е онака близка до поетиката, да речеме, на современите трубадури, кој што е Леонард Коен, кој што е Дилан, кој што е Джим Морисон и така натака. Вториот е малце зафракански, онака, кој и прошлиот концерт, значи Ред Солзи, Ред Смеја. Вториот е така интересен, политички ангажиран, би рекол, со реакции на денешница.
Вели во предвечерието на концертот пејачот Сашо Гивовгиш. Во својата експликација околу посегањето по политиката, тој истакнува дека сакале да представат една ангажирана приказка низ еден саркастичен, зајадлив начин во стилот на еден Запа или Дилан, та дури и Бертолд Брехт, за да се искоментираат одредени нешта.
Живееме едно невралгично време каде што секој е тангиран од општата глобална ситуација што резултира во еден невиден притисок и врз една невидена супресија врз суптилните димензии и елементи кои светот го чинат светот, човекот, човек и се помалку тоа го има. Мора се реагира на некој начин, барем ако не на друг начин, барем на уметнички, на музички, као трубадурите, као блузерите, као хипиците, као сите оние луѓе кои преку музиката се обидувале да добрат до вистините.
Инаку покрај Гигов, Икономовски и Стојковски, поредовите на La Colonie Volvox на промотивниот концерт за Bluebird, на кој ќе бидат изведени неколку досега необјавени песни, ќе бидат Ненад Неделков, младиот Филип Димишковски, искусниот Гоце Степковски, а како гости најавени се Јана Гигова и Сашо Ѓорѓевски. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.